Hi everyone, DJ Kim here. Welcome to Sailing Podcast. 3rd episode of our podcast. Biglang nahiyan yung katabi ko. We're still here at Kalatagan. So kung kagabi, meron kaming waves and the stars and the music. Ngayon, it's a different ano naman, view. Kasi low tide ngayon. Girl, low tide. So, mga lumot ang aming mga nakikita at mga bato-bato. Kung narinig niyo yung tawa ng aking katabi, ang aking kakambal, si Melon Girl.
Naya.
Hindi niya alam.
Ako nga po pala si Melon Girl.
Huwag mong isipin na may ano, na may ganito. Parang just having this kind of conversation.
Hindi lang na kilala.
Oo, oh, hindi ko nalala. Itago natin siya sa pangalang Melon Girl. Oh, Melon Girl! Okay. Akala mo naman sabihin ko. Pero ang name niya, starting with the letter.
Wag!
Wag, kasi may confession siya today. So, kailangan.
Confession ko.
Hindi naman.
Confess ako, tapos.
Not related to love, kasi napag-usapan na namin yun kagabi.
Ah, okay.
So, parang ngayon naman, yung concept of taking rest and having a break.
Wow.
Break na tayo. Yung pala yun. Having a break up. Hindi naman, it's about having rest at saka taking a break. Mm-hmm. From work, di ba? From the usual or mga ginagawa natin for the weekdays. You know?
Nakaka-relax kasi talaga yung dagat. Yun lang. So sa'yo, wala akong makukuha sa akin.
Alam ko na, babagay yung name niya, the one-liner girl. Pero very, yung impact naman talaga ng dagat sa buhay natin ng iba, diba? Nakapag-dagat ka ba last year?
Last year?
Oo. Talaga ba? Kahit quarantine?
Hindi pala. Last year nga pala. Ay, sa ano lang, sightseeing.
Sightseeing. Okay. So hindi kayo ano? Hindi kayo naligo or next day?
Oo, kaya kahapon, nung naligo tayo dito, tumalon na ako ng tumalon. Ang saya-saya ko kasi first time ko nag-swimming ulit.
Feeling ko, actually kami dalawa, grabe. Yung ano, kahit sobrang babaw naman yung dagat kahapon. Sumisisi talaga kami. Tapos parang naramdam mo ba yung pagiging, ano, parang child in your heart?
Yes, oo. Feeling ko, bata pa din ako. Nagtatakbo tayo dun sa ano.
Yung sandbar.
Inikot namin. Hindi ako papayag na lahat yung sandbar ay walang pa ako.
Nagbigay siya ng marka dun sa sandbar kahapon.
Inikot ko siya.
So parang ano, yung free way of spreading your wings kahapon. Grabe, naramdaman talaga namin. Kasi ako talaga, adventurous din ako, just like you. Mm-hmm. Mas gusto ko yung taking a break into yung concept ng punta ka sa ibang lugar. Diba?
Ako gusto mga hike, beach, ganyan.
Anong memorable mo na, kasi ilan na ba nung bundok yung naakyat mo? Marami na din.
Madami na din.
Anong favorite mo na inakyat?
Pulag.
Talaga? Sino kasama mo dyan?
Ikaw! Ikaw! Yung pag narinig mong pulag, napapagod ka na.
Totoo. O, kasi compare sa'yo, hindi talaga ako bundok person. Uh-oh. Kaya ako sumasama dun sa pag-akyat ng bundok. Ayaw lang maiwan ng mga friends ko. O, diba? Sama ng ano, ng aking reason.
Hindi, hindi yung masama. Gusto mo syempre ng kumpanyo ng friends.
Ay, ganun. Mm-hmm. Ayaw ko maiwan sa picture.
Pwede ka na may crop.
So yung mga anakit ko na bundok, mga ano yan na talagang extreme, makiling, batolaw, pulag. Tatlo pa lang yun, pero lahat pagod ako at saka injured.
Mm-mm. Ang pinaka extreme ko nakit na layag.
Saan yun?
Sa may ano, saan nga gayon? Basta
dito din sa Batangas. Batangas.
Tapos akit ka ng parang bato.
Hindi siya
straight siya.
So parang nagti 360 na.
Yun, ganun. As in, pero masaya siya. Nakakatakot lang. Nung una. Heartbroken kasi ako noon, kaya...
Ah, broken siya!
Ay, akala ko ba hindi love life?
Hindi.
Ako pala nag-open.
Ewan ko sa'yo, hindi ko naman sinabing i-relate mo yung pag-akit ng bundok sa pagkakaroon mo ng breakup.
Hindi kasi pag umakit ka ng bundok tapos may pinagdadaanan ka, mas parang may energy ka dahil dun mo inano yung frustration mo sa mga bagay. Nalalabas mo dun.
Okay.
So pagbaba mo, okay na.
Okay ka na?
Sige, okay na.
Eh, parang inuwi, nakakatulong siya. Yung mga hobbies mo, at saka yung talagang spending with the nature.
Oo. Ano daw? kesa awayin mo or mag-isip ko ng mga bad, di doon mo na lang ilabas.
Mm-mm. At least hindi ka pa naging masamang tao.
True.
Kahit nag-cheat siya, ganun.
Oo. hindi ko siya inaway.
I'm taking a break nga pala, tsaka doing or going to yung mga spots natin. Ano yung favorite mo na ano ko sa bundok? Favorite mo na napuntahan dito sa Pilipinas?
Ayun, Pulag.
Pulag din.
Pulag
okay.
Talaga. Kasi ang ganda ng mga star.
Aling Pulag yan? Yung first batch or yung second batch ng Pulag?
Parang second batch.
Ay, talaga.
Kasi first batch, okay din kasi first experience ko yun dun sa Pulag. Kaso malamig.
Okay. Tapos umuulan daw.
Umuulan yun. Pero masaya kasi nagiging parang team building. Mas nagiging close kayo. Kasi sa sobrang lamig niya, kailangan nyo ng warm na So, body na lang.
Okay, alright. Pero yung the difference ng yung sa second batch ng Pulag?
Masaya yun kasi mas maganda yung weather. Tapos, madaming star. Parang abot na abot mo lang.
Kaya nga! Star. Diba?
Madami kong finish! Pero wala pa din! Isa lang yung finish ko, hindi pa din natupad, no?
Teka lang ha, bigla siyang nagbato ng bato. Samahan ng prayers yung mga wishes na yan. O, diba? So, iba, naman eh. Ako, Pulag din, ibang klase siya because of the relationship na nabuild natin doon. Oh. One of the memorable din sa Pulag, yung nag-stargazing talaga tayo. Nakahiga lahat tayo sa big rooftop. Sobrang sayo. Tsaka first time kita.
First time.
Tsaka bakit yung nakilala or nakobody. At yun na yung glasses. Ito na yung pangalawa.
Pangalawa.
After 3 years.
Yun lang ulit tayo nagkita. Tapos ang sexy mo
na. Actually, Lodi kita eh. Wala lang kasi ikaw yung kasama ko ngayon. So ikaw yung lobby ka. Hindi naman. Okay. Ako favorite ka naman out of town. Batanes talaga.
Ganda.
Batanes. Parang we've been there 5 days. 5 days yata kami doon. So talagang mag-iipon ka ng bongga at paghahandaan mo talaga yung pagpunta ng Batanes.
Mahal.
Kasi mahal talaga siya. Pero yung trip namin during that time, medyo napamura pa kami noon eh. Siguro parang we spent mga 20.
Spent what?
Ayan. We actually spent around mga 20,000.
Okay.
Di ba? Mura na talaga yun.
Pero ano yung favorite mo doon na napuntahan niyo?
Hindi ko alam yung sa nakalimutan ko yung place. Mm-mm. Pero yung
Disturbing
talagang kailangan mong sumakay ulit ng bangka para makapunta dun sa lugar na yon. Nandun yung mga yung mga lumang tao ng Batanes.
Ay, gusto ko yun. Mahilig ako sa mga luma.
Mga luma? Ay, yung mga lumang tao.
Luma.
So, dun mo talaga makikita na, wow, para kang wala sa Pilipinas talaga. Kasi konti na lang sa Taiwan ka na. Ganun. Kasi talaga, very excluded. At saka yung hangin talaga masasabi mo na very fresh. So, kung ikaw ay nandun, nakalimutan mo na siguro yung guy na yun.
Nakalimutan ko na
yun. Well. I forgot the name eh. Pero tapos yung bangka na sinakay namin noon, di ba typical na bangka yung may dalawang cutting? Yun wala talaga.
Wala?
Wala. As in, yun lang sasakyan mo. Ganun. Kasi parang ang nangyayari doon sa bangka, susunod lang siya sa alon.
Galing naman.
Oo, ganun. Hanggang makarating kami doon sa island na yon.
Hindi siya tumataob.
Hindi siya tumataob. Tapos ang dami namin noon na. So, parang kaya ako hilong-hilo talaga. Ganun tipo. So, Batanes talaga. So, taking a break and taking a rest for all this. Kasi syempre, hindi naman natin talaga maiwasan. There are a lot of people na ang priority nila ay work, diba? So, kahit sabihin mo weekends, nagwo-work pa rin sila.
Oo. Ano sasabihin ko sa kanila?
Hindi ka alam. Ikaw, ano sasabihin mo sa kanila? Dun sa mga masyadong workaholic.
Ala, take time to rest. Kasi nangyari na yan sa akin. Yung pag magwo-work ako, bahay tapos work lang, bahay work. Pero nakaka-exhaust ng feeling. Hindi ka din makakapag-work ng ayos kasi parang nagiging routine mo na lang.
Mm-mm.
So, parang basta
ulit-ulit na lang.
Ulit-ulit na lang, hindi siya quality na ano. Pero kung nagkaroon ka ng break, magkakaroon ka ng energy na mas magawa yung work mo ng ayos.
Ayun, so parang kailangan mo mag-recharge talaga.
Recharge talaga.
Recharge.
Merong iba na nag-recharge na gusto nila yung madaming tao.
Different thing of recharging.
Oo. Pero yung iba, kagaya ko, parang gusto ko yung ganito lang, chill lang.
Oo, ganun.
Kaya mabubuhos ko yung energy ko.
You need to balance. Yeah, you need to balance. Ako din ganyan eh. Mm. Parang there are certain points sa akin since I'm working sa Maynila. Mm. So 5 days ako doon and weekly akong umuwi. Tapos pagdating ko dito ng Saturday, nag-work ako sa school. So nagpa-part-time instructor, college instructor ako. So maghapon pa rin ako ng Saturday sa school. Tapos Sunday, minsan may events pa, ganyan. Or syempre sa church, mga ginagawa. So yung rest ko, minsan natitake for granted ko siya. Mm. Parang ay...
Hindi sinasadya.
Pero meron din kasi akong parang paniniwala na yung mga ginagawa ko like sa school or sa church, yan, ay part siya ng aking rest. Part siya ng rest ko. Pero not knowing
perspective
na...
Perspective ko.
Not knowing na hindi rin pala. Parang there, yung may rest din na talagang kailangan mo. Ito, ganito lang. Yung nakaupo ka lang. Tapos tingin ka lang... or magsusulat ka, mag-journal, gano'n. So, nag-ano ako, parang nag-slow down ako ng a bit. Lalo na nag-quarantine.
Mm-hmm. Malaking nga tulong yung quarantine na yun. Kasi madami ka naiisip. Madami ka na-realize na mas importante kaysa sa mga work or sa money. Mm-hmm. Importante yung relationship mo sa family.
Yes.
Ganun, sa friends, sa sarili mo. Nice. Kasi mag-isa ka lang.
Yes. Sino mag-isa? Self-love. O, kahapon pa rin namin hashtag self-love. Ayan. At saka ako din, parang since 4 years ako nagstay sa Manila. Mm-hmm. So, wala ako masyadong time with my family during those time. Kasi nga, Manila, tapos work sa school, tapos Sunday, wala ka pa. So, na-take for granted ko din yung relationship ko with my family, which is very, very important to really spend with our family talaga. Yes. So, yung quarantine last year, as in from Manila, nag-lockdown ako dun for a month, and then umuwi ako dito kasi hindi ko nakakaya. So, parang stress na ako dun sa Manila. So, gumawa ako ng way para makabalik ako dito sa Batangas. And then, so, since last year, yun, buong taon ko siyang nakasama at nasa bahay lang talaga ako. So, good thing about it na gonna spend time with your family. It's part of our rest then spending time with them. Yung simple na lang mapagluto mo sila kahit pritong itlog, diba?
Oo, true. Oo. Yung makakwentuhan mo sila kung anong nangyayari sa kanila. Kasi minsan ay iba yung nakikita mo sa kanila. Kala mo okay lang sila. Uh-oh. Pero pag kinausap mo sila ng yung masinsinan, marirealize mo meron pala sila mga iniisip na mga problema na hindi mo nakikita.
Mm-mm. At kailangan mo lang just to be there, your presence. Uh-oh.
Kahit hindi ka mag-advise.
Oo, makinig ka lang.
Makinig ka lang. Malaking bagay.
Naks naman. Yay! And actually yung kalatagan, it's my first... since last year nga, ito yung first ko talaga na getaway. Ikaw, yung legit talaga na getaway. This is your first or hindi?
First
then? With friends?
Oh, with friends. First.
Yes.
Kasi dapat mag-prepare to kami last year. March, tapos biglang nagka-COVID.
Kaya
wala talaga.
Oo. Ay, naku-COVID.
Sightseeing lang. Pero hindi makaswimming.
Hindi ko makapag-swimming.
Talaga ako
alam niyo kung makikita niyo na talaga kami
parang
kahapon. That moment, parang priceless para siya sa amin talaga. Di ba sabi ko sa iyo kahapon, yung kinalubog mo lang yung ulo mo. Tapos parang naano siya ng dagat. Parang grabe, sobrang saya na talaga. Nawala yung stress ko for a long time.
Ako din, ganun din. Sarap ng feeling kahit dumidikit yung paa mo dun
sa ilalim. Pero wala, endure mo pa rin yun eh. Kasi nga, I want to experience yung full length of a joy sa ano natin. And we have different, yun nga, sabi nga namin, taking rest and taking a break. We have our own naman then how to spend it. At we're not judging then those people na mas priority nila yung work. Kasi yun yung ano nila eh, talaga yung gusto na lang nalang gawin. Or minsan parang wala rin silang choice. Pero yun pa rin ang ginagawa nila. Pero yun, hopefully in prayer naman as you take a rest lang din. And kasi it's part of being productive din eh. Sabi nga, pagiging productive, it's not necessary na meron kang ginagawa at marami kang ginagawa. Hindi naman dun talaga na may measure yung pagiging productive. And having a rest, it's part of being productive. Do you agree?
Yes. At saka tingin ko naman, bawat isa naman, mararamdaman nila kung kailangan na talaga nilang mag-rest. Dadating yung point na mararamdaman nila, ay, kailangan ko nang magpahinga muna. At ito na talaga.
Oo.
Ito na.
Ay, ito na yun. Kasi yung katawan natin, mismo magsasabi niya yun eh, di ba? Kailangan ng katawan natin ng rest talaga.
Pag masyado ka nang mainitin ang ulo, lahat simpleng bagay na lang kinakainisan mo. Mapapaisip ka na.
Feeling ano ka na, exhausted ka na talaga. At saka parang nababurn out ka na.
Burn out.
Huwag sana tayong dumating sa point na tayo nababurn out na. Kasi napakahirap. I've been there din also, ikaw din.
Yes.
Ano sa nature ng work nyo, di ba? Grabe yung burnout.
Doon sa dati kong work, bago yun dito sa atin.
Sa COVID?
Hindi.
Ay,
before panahon yung...
Pero hospital work, din.
Hospital din.
Okay.
Ano, tawag dito. Binibigyan nila ng, ano, ng tawag dito? Ng seminar para sa burnout. So, tapos ano tawag dito? Yung binibigyan nila ng leave.
Okay.
Kailangan mag-leave kasi dadaan at
That's
dadaan
nice.
Daw talaga sa work namin na ano, mag-burnout ka.
Okay. Mm-hmm. Sana lahat ng employer ganun, di ba? Nagbibigay ng, uy, mag-break ka.
Oo, mag-break ka kasi intindihan nila pag halimbawa nag-leave ka kasi napapagod ka na.
Tama. Okay. So, if you're gonna listen this clip, sana mamaya mag-rest ka na. Okay? O kung nag-work ka ngayon, itiigil naman na yung uminom ka man ng tubig. Okay? Kumain ka muna ng sandwich. Huwag kang masyadong, ano, too hard and too harsh on yourself. Okay? Kasi, you need to enjoy life talaga. You need to balance it. Alright, so yun lang. Thank you so much sa aking melon girl.
Oo, sayang kung love life, madami mga ma-session.
Kaya wala eh. Yun eh, so, looking forward for it. Hashtag self-love. Bye-bye!
Bye!